Josu Amezagarena gaurko zutabea.
Pertsona ahulak nola, hala jotzen ditu ere Bortitzen birusak hizkuntza ahulak. Hore pentsa daiteke euskara krisi hau nola jasetan ari den ikusirik. Espainiako gobernuak botere guztia hartuta, erdaldun bihurtu dira referente nagusiak. Erdaraz iristen zaizkigu informazio, gomendio zein aginduak. Euskara eskolan baizik entzunez ohia ez duten 10.000 ikaslek, osta-osta jasoko dute azte hilabete batzuetan zehar euskarazko jadiorik. Horren ordez, entretenigarri handan izango dute zarean, ia denak erdaraz. Ikus-entzunezkoen zein liburuen kontsumoa inoiz baino altuagoa denean, biderkatu egingo da euskararen aulesia. Beti euskaraz egiten dugun kuadriletan, barra-barra sartzen dira erdarazko txio, meme eta bideoak, WhatsAppen bidez. Guri dagokigunean ere bada zer hobeturik. Informazioa inoiz baino irrik handiagoarekin bilatzen dugun unean, ohiko joeran jarraitzen du gure telebista publikoak. Denbora gehien, ordutegi oberen eta saio bereziak, erdarari emanez alegia. Gutariko batzuen lehendakariek ere, erdara aukeratu zuen eren egun, telebistan hiru ordu laurdeneko agerraldia egiteko. Sakoneko mezua argia da. Gauza garrantzitsuak, erdaraz hobe. Gaixo indartsuagoari ustearren, arnazgailurik gabe utzi duten gaixo ahula bezalatxu sentitzen naiz, aldeak alde, euskaldun gisa. Pasako da gailurra bai, baita koronavirusa bera ere. Eta ordean etor liteke okerrena euskararentzat. Norbaitek ordaindu beharko du triskantzaren faktura ekonomikoa. Eta dirua dutenak hots, aberatsak ez badira, guztiok izango gara ordaintzaileak. Orduan etorriko da aurrekontu publikoen murrizketa. 2008ko krisiaren ondorioz, 5 bat gutxitu zen euskara sustatzeko diru publikoa. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bederen. Eta oraindik ez dugu orduko maila berreskuratu. Horrela harrapatuko gaitu koronavirusaren fakturak. Argi dut, euskara ez da diru arazoa. Albisteak euskaraz ematea edo diskurtsoak euskaraz egitea ez da erdaraz baino garestiago. Baina euskaraz gastatzen ez den dirua erdaraz gastatzen da. Aginduta daude honezkero laguntzak eta planak, krisiaren ondorio sozioekonomikoak utzitzeko. Horrelako neurria beharko ditu beharko euskarak ere.